Evropa e Lirë. Ato nuk hezituan të tregonin se po flisnin për zgjedhjet në të shkurtit. Një ardhmë më mirë për vendin, thanë se është dëshira e përbashkët të tyre. E kjo, si pas Hikmet e Gjarës, profesoreshën në pension e gjuhës angleze, mund të arrihej vetëm me ringjalljen e industrisë.
Së gjithë privatizimet që janë bërë, nuk kanë vazhdu me të njëjtin afarizëm apo si që ka të qenë të dikume. Tash u shitën fabrikat, as njëra nuk vazhdoj punën për atë shkoshtë ndërtu.
Kosova me mbi 2 milion votues të regjistruar brenda dhe jashtë vendit, banë zgjedhjet parlamentare më nëntë shkurt. Në gar janë mbi 1200 kandidat prej të cilive do të zgjidhet për bërja re e kuvendit dhe 4 kandidat për kryeminister, Albin Kurti i vetëvendosjes, aktualisht në pushtet, Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fushata e tyre për të bindur qytetarët që të votojnë nisi zyrtarisht më 11 janar. Për Nazmi e Kaqin, kushdo që të fitoi do duhet të angazhojë më shumë për të rrëqen e investimeve të huaja në ndërmarrje të ndryshme të Kosovës. Si inxhiniere fizike, ajo tregoi se ka punuar me vite në minierën e Kishnicës, e cila deri në vitet e 90-ta ishte një prej motorëve të ekonomisë së Kosovës, por edhe të Jugosllavisë atëhershme në përgjithësi. Sot kjo minierë, e cila gjendet në magistralen Prishtinë-Gjilan, punon me kapacitete të reduktuara, pikrisht për shkak të pajisjeve të vjetruara dhe mungesës së investimeve. Nazmia beson se viteve të fundit janë krijuar kushte më të mira të sigurisë për investimet të huaja.
E ka kriju kini bazë për me ardhë, një siguri, si këto sinveri.
Në bisedë u përfshi edhe shoqja atyre. Kosova nuk ka ende shtëpi të operës dhe baletit, thash kurtimisht ajo. Zgjedhjet të nëntë shkurtit janë të para të rregullta që do të mbahen në Kosovë që nga shpallja pavarësisë me 2008. Kushdo që i fiton ato, sipas Florim Gashit, do duhet ta kishte prioritet arsimin. Arsimi është ai trungu që shpërndan gjithçka sipas tij. Vetëm si mdhënës për më shumë se 2 dekada në qytetin e Podujeves, a janë kod për cilësinë e ulët në arsim, e cila shpesh është përmendur edhe në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare.
Kto është bukur shumë interferu me politika, vendosën njerëz me politika, atë jo që është profesional, me arsim zbohet politika.
Në sheshin ku po shëtiste ai, Radio Evropa Lirë takoi edhe Artan Gjimnicën, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, por po vizitonte Kosovën për festat e fundvitit. Ai tha se është regjistruar për të votuar me postën nga SBA-ja. Për Artanin askush nuk duhet të bëj premtime boshe, por të siguroj zhvillim të vërtet të vendit. Partia që ka vendosur ta votoj ai, tha se ka treguar veten dhe prej saj tani pret që të bëj më shumë në luftimin e korrupsionit dhe rritjen e punësimit.
Mirrit rrogat, punësim, korrupcionin, me luftu.
Qytetarët që biseduan me Radio Evropa e Lirë thanë se planifikojnë të votojnë, por nëse pritjet e tyre do përmbushen, mbetet për tu parë. Premtimet e ngjashme ata kanë dëgjuar edhe më herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë tutje edicionin me një lajm nga bota. Kryeministri i Polonis Donald Tusk ka ngritur akuzën ndaj shtetit rus se po planifikonte sulme me bomba në avion, jo vetëm kundër Polonis, por kundër linjave ajrore në të gjithë botën. Moska i ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit për sulme terrori, përfshirë zjarrvënje të qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Raportin e përgatiti për transmetim Doruntina Balio.
Kryeministri i Polonis Donald Tusk deklaroi se Rusia po planifikon sulme terrori kundër shënjestrave të paspecifikuara që përdorin aeroplan. Nuk do të fusem në hollësi, mundem vetëm ta konfirmoj besueshmërinë e frikës se Rusia po planifikon akte të terrorit ajror, jo vetëm kundër Polonis, por kundër linjave ajrore në gjithë botën, tha Donald Tusk në një konferencë për media më 15 janar. Megjithëse tronditë se komentet e liderit polak nuk ishin të papritura, ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta, alarmuese dhe të pashpjegueshme në muajt e fundit. Disa prej incidenteve përfshinin linjat ajrore dhe dyshimet se Rusia po kërkonte të vendoste mjete të fshehta shpërthyese në avion mallrash, ndërsa disa të tjera përfshinin anije që kanë prishur kablot në nujore. Ndërkohë, në një numër të madh kryeqytetesh evropiane, është tetë qartë se kush është fajtori dhe se çfarë po ndodh. Moska po kryen një fushatë të fshehtë kundër perëndimit. Serioziteti i këtij problemi u theksua edhe më shumë nga raportimet se zyrtarët e inteligjencës amerikane përgjuan komunikimin e zyrtarëve të inteligjencës së ushtrisë ruse, të cilët po bisedonin për një komplot me bomba, dhe se presidenti Joe Biden i kishte urdhëruar dy këshilltar të lartë të sigurisë kombëtare për t'i paralajmëruar zyrtarët rus. I ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit për sulme terrore, përfshirë zjarrvënie e qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Në korrik të vitit të kaluar, një pako e dërguar nga Lituania mori flak pa pritur në një depo të kompanisë DHL në qytetin Leipzig të Gjermanisë, duke shkaktuar zjarr. Zjarri u shua shpejt ndërsa dëmet ishin shumë të vogla, por ky nuk ishte rasti i vetëm. Në të njëjtën kohë, 1300 kilometra më në perëndim, një pajisje ngjashme ndezëse shpërtheu në një magazin të DHL në Birmingham të Anglisë. Ajo kishte mbërritur me një avion të DHL. Gjithashtu, afërsisht në të njëjtën kohë, një pajisje në një qendër transporti në Jablonov, pranë kryeqytetit polak Varshav, gjithashtu shpërtheu dhe u përfshi nga zjarri. Zjarfikësve ju dashën 2 orë për ta shuar. Këto tri zjarre së bashku përshkruanin një model të qartë. Dikush po vendoste qëllimisht pajisje ndezëse në avionët e mallrave. Kjo i alarmoi Agjencitë për zbatimin e ligjit dhe ato të inteligjencës në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Pakot ndezëse përkuan me lajmet për një tjetër incident që rriti dyshimet. Në fillim të vitit 2024, Armin Papperger, drejtori ekzekutiv i gigantit industrial gjerman Rheinmetall, ishte në shënjestër të një plani për atentat sipas Financial Times, CNN dhe New York Times. Kjo kompani është ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë të predhave të artilerisë dhe tankeve. Më rëndësishmja që nga pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, kompania ka zgjeruar ndjeshëm prodhimin e predhave për Ukrainën. Zyrtarët amerikanë njoftuan Gjermaninë për komplotin, raportoi New York Times, duke bërë që shërbimet gjermane të inteligjencës të ofronin mbrojtje dhe siguri për Papergerin. Ka pasur gjithashtu një sër incidentesh në det, kryesisht në detin Baltik, në cilat anije të ndryshme kanë dëmtuar ose këputur kabllën ndërtesore të telekomunikacionit dhe energjisë. Muajin e kaluar, autoritetet finlandeze ndaluan një cisternë nafte Eagle S, që po lundronte nga Shën Petersburgu i Rusisë drejt portit Saidit në Egjipt. Autoritetet më pas gjetën se anija kishte tërhequr pas vetes Spirancën, duke dëmtuar një kabllë në xhirin e Finlandës. Megjithëse anijet e përfshira nuk ishin ruse, ato lundronin me flamuj nga vende të ndryshme nga ato të pronësisë. Zyrtarët në Finlandë dhe Gjetk i kanë akuzuar ato se i përkesnin flotës së errët të Rusisë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.